እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ። ዕለት 28 ሚያዝያ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ደቡብ ሱዳን ናይ ዞባ ርእሰ ከተማ ጉቡዱዌ 95 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከባሉ ልዕሊ 200 ዝኾኑ ኣብ ውትህድርና ህይወት ተዳጒኖም ዝነበሩ ትሕቲ ዕድመ ህፃናት ልክዕ ከምቶም ኣብ ወርሒ ለካቲት 75 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከባሉ ልዕሊ 300 ህፃናት ወታሃደራት ናፃ ከም እተለቁ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ። ካብቶም ናፃ ዝተለቁ ህፃናት ውሽጢ ኣብ ዝተፈላለዩ ውግኣትን ኣብ ተግባር ገበናትን ክሳተፉ ከም እተገብሩ ምስ ካቶሊክ ሬድዮ ኔትወርክ እተሰሚየ መደብር ራድዮ ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ከም ዝገለጹ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። ነዚ ህፃናት ተገዲዶም ዝኣን ምፍላጥ እውን ዝኣትዎ ህይወት ውትህድርናን መጋበርያ ዓመፅን ገበንን ብምቅዋም ኣብ ደቡብ ሱዳን ሰላም ክረጋግፅ ከይተሓለሉ ብዙሕ ዝፅዕሩ ዘለዉ ናይ ደቡብ ሱዳን ግዝኣት ግብድወ ኣመሓዳሪ ዳንኤል ባዳግቡ ሪምባሳ ህፃናት ካብ ከምዚ ዓይነት ፀያፍ ናይ ሰብኣዊ ክብሪ ዝግህስን ናይ ገዛእ ርእስኻ ተጋሂዙ ናይ ካልእ ተምሳልካ ንምግሓስ እትዋፈረሉ ግልያነት ህፃናት ናፃ ክልቀቁ ምዕያይ ናይ ኩሉ ሓላፍነት እዩ ከም ዝበሉን ናይ ሃገራት ምስራቅ ኣፍሪካ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ሕብረት ንህፃናት ግቡእ ስፍራ ምፍጣር ከም ዘድሊ ብምሕባር ናይዚ ቤት ምክሪ ብፁዓን ጳጳሳት ምንጭ ዝጠቐሰ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሪምባሳ ህፃናት ኣብ ውትህድርናን ተዋጋዕ ሓይልታት ዝተዳጎኑ ናፃ ክልቀቁን በዚ መገዲ እዚ ኣፅዋሮም ብምርጋፍ ኣብ ናይ ሃገር ልምዓትን መረጋጋእ ንክሳተፉ ፃውዒት ከም ዘቀረቡ ኣፍሊጡ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ምርጋፍ ኣፅዋርን ማሕበራዊ ውህደትን ጉዳይ ዝሓሊ ድርገት ግዜያዊ ኣቦ መንበር ክላውደ ኣብዋሃ ኣካሻ ህፃናት ናብ ቤት ትምህርቲ እምበር ናብ ውግእን ውትህድርናን ክላኣኹን መጋበርያ ውግእ ክኾኑ የብሎምን ከም ዝበሉ ዝሓበረ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣስዒቡ እቶም ናፃ ዝተለቅኡ ህፃናት ወተሃደራት ናብ ሕክምና ከም እተወስዱን ምርመራ ምስተገብረሎም እውን ንቤት ትምህርቲ ዘገልግሎም ንዋት ኩሉ ተዓዲሎም ሙያዊ ህንፀት ክቐስምሉ ናብ ዘኽእሎም ቤት ትምህርቲ ተግባረ ዕድ ከም እተወስዱ ቃል ኣካሻ ጠቂሱ ብምሕባር ናይ ሕብራት መንግስታት ዓለም ውድብ ሓልዮ ህፃናት እውን ብወገኑ ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣብ ዝተፈላለዩ ጉጅለ ዕጡቃት ሓይሊ ተወዲቦም መጋበርያ ውግእን ዓመፅን ዝኾኑ ልዕሊ 19,000 ህፃናት ኣለው እንክብል ከም ዝሓበረ የመልክት።